16. júni 64.
Við slangaðum við til að spyrja um nefni, svo að hafa það á.
Halldóra Eyjólfsdóttir.
Og hvernig ertu fædd?
Halldóra Eyjólfsdóttir. 7. ágúst 1905 er ég fædd.
Og hvað ertu fædd?
Í Stóradal í Mýrdal.
Stóradal í Mýrdal, já. Og hvað ertu fædd?
Já, það á ég nú ekki gott
með að svara. Nei, nei.
Mamma mín var ekki á honum. Já. Það var erfitt fyrir henni.
Já.
Og við þurftum aft svona skipta.
Bara, já.
Já.
Fyrst langaði mig til
það var svona til og frá í Mýrdalum sem ég átti heim
já, sem þetta í Mýrdal, þú átt heim í Mýrdal
já, í Mýrdal, þá hann gott því ég kom hingað að þeirpa bæ